årstuinar. Jörn ein av nuttju gongustjötunum som genga sóluna. Til eit umfær sóluna nøytur hon lei 335,25 samtöfur. Asin som Jörn melur ikkje vinkelrött og umfærar flætan sóluna. Asin stendur ikkje beint upp og nýr av myndinni nýjanfyrir. Asin hefur eit avust hall, nefnt Ashall, som tja Jörn 20,5 stig fra lottrattare linju og umfærar flætan. Hetta halli brøytist ikkje som are lujur, og av tui standast årstuinar ta at dævur og nott virir ikkje alltid lujga lang. Halli gjer a sólhattin brøytist som are lujur. Hakkri sólin stendra luftinni, større virir vinkelen vi vannratt, og langur sólin stendra luftinni, meir virir orskan som sólarljósi letur frá sér. Vi suttja allt hetta av myndinni nýjanfyrir. Einu tjónd við satta í sumar í fyrirjun. Tui norur holvan horfur móti sólinni. Einu tjónd á í tölta í havetur. Tui ta horfur norur holvan frá sólinni. Einu tjónd í tríja og einu tjónd í nutjunda stendur jörun sólæs fyrir að sólarljósi fellur vinkulratt á snúningsasna. Ta verið dævur og nótt lúka lóng. Hetta verið nefnt jándöfur. Var jándöfur vare og hest jándöfur heste. Ofara myndin högru megin. Sumare, mynd A, stendur sólun högt á luftinni og dýjanir eru lengir. Orskan meiri. Veturinn, mynd B, stendur sólun lágt á luftinni og dýjanir eru stuttir. Orskan minni.